Господине Тодоров, дали како историчар сметате дека квалификациите кои се употребуваат во учебниците се работа на политичарите?
Не се директна нивна работа. Значи, пишувањето на учебници е сериозен проект, предвидува неколку фази, вклучува повеќе актери. Точно е дека тоа е едно од редките, ако не единствено место, каде што државата има влијание како незините млади генерации ќе учат и за историјата и што ќе учат за историјата. Но сепак, на крајот пишувањето на историјата, составувањето на наставните програми, пишувањето на учебниците, се работа на луѓе експерти од таа област, а не е работа на политиката. Политичарите може да дадат насоки какви сакаат, како сака да се изучува за историјата, дали ќе ја злоупотребуваат или нема да ја злоупотребуваат историјата. Но сепак тоа е работа на експертите и тука одговорноста е поделена, но сепак политичарите не треба да бидат тие кои ќе кажуваат што внатре треба да пишува, сепак е тоа работа на историчарите.
Историската комисија досега одржа 14 состаноци. На последниот состанок во јули имаше соопштение од македонскиот тим дека вие сте дале предлози за учебниците, за образовниот процес, во согласно со стандардите на УНЕСКО, но дека тие биле отфрлени од бугарската страна. Очигледно е дека во комисијата се разговара за тоа што го пишува во учебниците.
Да, значи, работата на комисијата има неколку аспекти. Двата најважни аспекти се заедничките чествувања и препораки како да се подобрат учебниците, односно тие да бидат, да не потикнуваат непријателство, омраза, предрасуди за другиот во контекстот македонци и бугари. Тоа е многу важен аспект, но многу треба да се спомне дека ние не кажуваме што точно треба да пишува учебниците, него само даваме препораки како сметаме дека треба да биде да се подобри учебникот, како не би потикнувал нели омраза, како што се жалат и во Софија и овде во Скопје дека учебниците и во двете држави потикнуваат омраза.
Сметате ли дека вакви политички изјави подкопуваат позицијата на македонскиот тим историчари, бидејќи политичарите ги даваат дефинициите и придавките кои што би требале да стојат во македонските учебници?
Неколку пати е кажувано изминативе 3 години дека улогата на политичарите треба да биде да создаваат атмосфера во која експертите ќе можат да работат и да постигнат што подобри резултати, како би помогнале на двете држави, на двете општества да ги надминат овие проблеми, анахрони, по мене веќе проблеми, бидејќи сметам дека е глупо да се расправаме уште денеска за работи од што се случиле во минатото пред 1000 години. Така што улогата на политичарите ја гледам да создаваат атмосфера и да не потикнуваат, дотикнуваат проблеми во односите и во самите држави, но одговорност имаат и историчарките кои работат на овие теми, да не користат или злоупотребуваат историјата за политикански, дневнополитички цели или пак за градење на непријателство со другите.
Премиерот тврди дека фашизмот нема етничка боја во учебниците во Европа. Точно е ова тврдење?
Не ми се познати сите учебници во Европа, но учебниците по историја се пишува одредена држава каква била во одреден период. Така, например, во учебник на француско-германскиот заеднички учебник по историја пишува дека, пример за Германија, пишува нацистичка Германија. Така што постојат и такви квалификации. Не е проблемот само како пишува во насловот, него прашањето што пишува внатре во учебникот и како потоа се објаснуваат тие работи. Се разбира, не може никогаш да се и не треба да се пишува дека ете сите до еден 100% од една цела нација сите биле нацисти или фашисти, него треба да се објаснуваат целиот контекст на времето, каква била поддршката во случајот, не знам, ајде, ако зборуваме за нацизмот или за фашизмот, но такви квалификации постојат, бидејќи не можете да го избришете фактот дека одредени држави имале нацизам или биле фашистички или нацистички или пак биле во сојуз со нацистичка Германија или фашистички.
Ги имате анализирани бугарските учебници. Какова е таму риториката, вокабуларот кој што се употребува кон македонците и кон Македонија? Има ли проблематични точки во тие учебници?
Па се разбира, во нивните учебници има многу проблематични точки. До сега ние имаме разменето забелешки само за учебниците за пониските оделенија, значи за 5 и 6 клас во Република Бугарија или што кај нас би се одвествувало на 6 и 7 оделенија. Значи тоа фаќа период до 18-тиот век. И таму има многу проблематични и концепти, и објаснувања.
Може еден краток пример?
Па, например, за нас најпроблематично во овој период беше користењето на концептот бугарски земји, што предвидува и што сугерира дека Македонија, но не само Северна Македонија денешна, туку и делови од Јужна Србија, од цела Северна Грција се историски бугарски земји и на нив живее историски бугарски народ. И тоа е сосема, тоа е проблематично поради тоа што тоа сугерира и поттикнува кај учениците чувство дека постојат се уште неослободени бугарски бугарски земји, и утре тоа евентуално би можело да биде злоупотребено за некои други цели. Но има уште еден проблем во погорните класови, тоа што дека воопшто македонците не се спомнуваат и не се воопшто третира тоа прашање таа на македонскиот народ и македонската нација, како што светската наука објаснува и пишува за создавањето на македонската нација, туку е едно силно исполитизирано толкување за создавањето на македонската нација.
Примерот вели дека не е дека и во Македонија сите биле партизани, имало соработници на фашистите. И дали е исто тоа што го правела Бугарија во Втората светска војна со тоа што во Македонија имало луѓе кои што биле соработници со фашистите? Која е разликата?
Да, значи има голема е разликата. Значи едно е во Бугарија тоа е официјална политика, тоа е државна политика, а овде во Македонија тоа се индивидуи станува збор, значи и но и треба се спомне дека Македонија не е ни држава формално правно тогаш, за да може да збориме. Точно дека имало луѓе што учествувале на биле соработници, но тие се гледани и тие се судени на после на крајот на Втората светска војна како соработници со окупаторот, некои се судени поради, не знам, тоа што издавале партизаните или пак некои ради воено профитерство, но не може да се порамни и бидејќи не е само случај со Македонија, земете и други примери, на пример имате во Франција исто има соработници со нацистичка Германија, но никој не може да ги порамни тие работи. Ние секако треба да, како општество треба, поотворено да разговараме за тие аспекти, но никако да ги порамнуваме, бидејќи реално не, тоа е, да кажам, не е фер кон жртвите на фашизмот, жртвите од Втората светска војна и она борба што имале партизаните.
И за крај, како член на Комисијата за историски и образовни прашања, сметате ли дека изјавата на премиерот е мешање во вашата работа?
Вака, најпрви треба да спомнете дека јас се коментирам како историчар, бидејќи формално правно не сум член на Комисијата, има одлука на влада, но немам договор за да коментирам како во својство на член на Комисијата, за да коментирам како историчар, како граѓани на држава.
Како немате договор?
Договорите се истечени. Но тоа е техничко прашање, кој верувам дека ќе го надменат службите во министерствата. Јас ќе кажам на почетокот, и сите политичари, не само премиерот, дали во Македонија, дали во Бугарија, треба да создават атмосфера за да е олесна нашата работа, за да не работиме под политички или било каков друг притисок.